Galerijas 4270 gadēji par godu sarīkota plaša grupas izstāde. Skan mūzika, apmeklētāji ieinteresēti apskata darbus. Ik pa laikam kāds kaut ko pavaicā galerijas vadītājam Kasparam Groševam. Par izstādi nedaudz vēlāk. Vispirms atgādināšu, galerija pirms 10 gadiem durvis vēra Maskavas priekšpilsētā, kur bija tās pirmā mājvieta. Bet nu jau daudzus gadus nelielā galerija atrodas Stabu ielā. Tā kā galerijas dzimšanas dienas svinības notiek 25. aprīlī, Kasparam jautāju.
Tad Kaspar, saki, šī ir tiešām īstā jubilejas diena, īstais datums?
Jā, 25. aprīlis tieši tā. Mēs gan nepadomājām, ka teorētiski mēs divas dienas vēlāk būtu atklājuši, tad sanāktu pēc tā amerikāniskās datuma rakstības 4.27. 27. aprīlis. To mēs toreiz vēl tā neiedomājamies. Tas viss notika diezgan lielā steigā, diezgan ātri. Bet jā, nu būtībā tas būtu vispār tāds, nu ja mums būtu vēl 27. aprīlī, tad nu vispār ko tur iebilst. Bet nu jā, mums tie cipari patīk. Tad, kad mēs sākām, kad parādījās tā doma, ka vajag galeriju, tad mēs diezgan ātri to visu tā kā saorganizējāmies kaut kādā pusotrā mēnesī. Un nebija baigi ilgi laiks domāt par to, kādu varētu kaut kādu tādu super atjautīgu nosaukumu kaut kādu, kas tur pēc 10 gadiem izklausīsies tikpat labi. Un tad tas cipari kaut kā atnāca no tā darba laika, ka mēs strādājam no 4 līdz 7. Nu, kas angliski tā kā 4 to 7, un tad nu, to var pārvērst par cipariem 4, 2, 7.
Jā, un tā pirmā vieta tā tad bija Maskavas priekšpilsēta.
Jā, Elijas ielā, burtiski blakus, tos laikam sauc par Jēzus baznīcu. Tā, kas ir lielākā koka baznīca, laikam, Ziemeļa Eiropā vai kaut kas tam līdzīgs. Tas bija foršs rajons, bet, nu, protams, kaut kāda tā psiholoģiskā barjera pārkāptām Rīgas sliedēm. Un tad mums gluži vienkārši īpašnieks kļuva maksāt nespējīgs, izmet mūs pāris nedēļu laikā ārā. Tieši tajā brīdī, kad mums bija 15-rīga glezna izstādīta, un tad, jā, tad pāris mēnešu laikā mēs atradām šo telpu Stabilā. Būtībā es braukāju ar riteni apkārt pa rajonu, jo es zināju, ka es gribu kaut kur aptuveni šeit pavot ielu, un es braukāju un fotografēju logos tos numurs, kuriem zvanīt, ka var izīrēt telpas. Un tad šī izrādījās ļoti labi, mums tad pat ir īpašnieki nomainījušies gadu laikā, bet mums ļoti patīk, un mums pašreizējos īpašnieks ir ļoti atsaucīgs, un man liekas, viņam arī patīk, ka mēs te darbojamies, un visu laiku kaut kas mainās, un man liekas, arī vietēji iedzīvotāji ir pieraduši, un man liekas, kaut kā pieņēmuši mūs, ka mēs esam tā dīvainā vieta, kur katru mēnesi var ieraudzīt kaut ko pilnīgi savādāk un visa scenogrāfija pilnīgi mainās. Tā kā jā, nu šī tomēr ir nu, jā, kļuvus par tādu tiešām mājvietu. Mēs esam tā ieauguši šeit, ka izdabūt ārā mums būtu ļoti sarežģīts process.
Galerijas rīcībā ir neliela baltā kuba telpa ar kamīnu, bet aiz tās maza biroja istaba. Pa šiem gadiem galerijā savas pirmās personāla izstādes sarīkojas neviens vien tagad labi zināms mākslinieks.
Nu jā, jā, piemēram, pirmā Amanda Ziemels personāla izstāde notika tieši šeit, un šogad viņa pārstāv Latviju Venecijā, kur arī mums ir milzīgs Amandas darbs. Pirms pāris dienām bija sarežģīta operācija, lai viņa atgādātu šajieni. Nu, tas tā vienmēr licies, jā, ka nu, tā interese par jaunajiem māksliniekiem, bet, nu, par tādiem, kas kaut kā runā varbūt tādā pazīstamā valodā, kas atbalsojas mūsu pašu tie radošajās darbībās, te gājuši cauri ļoti daudz dažādi, vairāk vai mazāk zināmi mākslinieki.
Savukārt mākslinieca Darja Meļņikova Purvīša balvai tika nominēta par izstādi The Anticipation – Gaidas, kas 2021. Gadā bija skatāma tieši šajā galerijā.
Darijai Meļņikovai bija darbs tieši pēc šausmīgi garās mājasēdes, kas bija kaut kāds 5 mēnešus. Un tad viņi tos 5 mēnešus varēja gatavoties, un tad tā izstāde bija izstrādāta līdz izcilībai. Tur neviens stūris nebija nepareizs. Un tad, protams, par to arī viņi nominēja Purvīšu balvē, un kas bija pats labākais, ka viņa būtībā gan īsti precīzi pārnesa to izstādi uz Nacionālo mākslas muzeju.
Bet pastāsti tagad, šī ir jubilejas izstāde, un šeit ir ļoti daudz darbu. Kā jūs to spējāt šeit visu savietot?
Nu, šie darbi ir sakrājušies gadu gaitā. Kāds ir kaut ko uzdāvinājis, kāds ir kaut ko atstājis, kaut ko es esmu samainījis, kaut ko es varbūt esmu pat nopircis. Nu, visādos veidos tie darbi ir nonākuši, un viņi kaut kā krājās. Un tad kaut kādā brīdī mēs būtībā sapratām, ka viņus visus varētu apkopot tādā kolekcijā, kā ir tās privāta kolekcijas, ļoti dažādas. Un tad, katram darbam kaut kāds savs stāsts, un kopumā, laikam, sanāk gan 60 darbi.
Tik dažādos veidos mākslas darbi pārtapuši par 427 kolekciju, un svinot galerijas 10 gadi, Kaspars Groševs nolēmis darbus eksponēt. Galerijas grīdā pat atsegts kāds mākslas darbs, arī par to Kasparam ir savs stāsts.
Mūsu slapenā pagraba lūka, kur visi vienmēr prasa, kas tur apakšā ir, vai tur ir pagrabs, vai tur kas tur ir, tur vismēr ir pavisam neliela bedre. Bet 2016. Gadā mākslinieku kolektīvas 3 sastotdaļas, tas mūsu pašu vietējais kolektīvs, kurš vēl, laikam, baigi aktīvs nav, bet atsevišķi dalībnieki ir aktīvi, un viņi rīkojuši šeit ļoti, ļoti tādu ekspresīvu izstādi, un tad kaut kad pēc tās izstādes es atklāju, ka kaut kas tur parādījies, tur tās tā kā tādi makaroni, tā kā kaut kāds plasmasas, kaut kāds izstrādājums. Un tad es uzreiz saslēdzu ar viņiem, jo pēc rokrakstes kaut kā nojaut, ka tie ir viņi. Un tā viņš tur arī līdz šim ir glabājies, un mēs izlēmām uz šo izstādi atvērt vāku, lai paskatītos, kas tur ir apakšā, putekļi un mākslas darbi.
Un gliemežvāks.
Un gliemežvāks, no Luijas Nežberts, kas visdrīzāk parādījies pagājušajā vasarā. Luijas Nežberta dzīvo Vīnē, ļoti, ļoti jauna, bet ļoti sparīga māksliniece. Un viņai arī viņai patīk tādas tās slepenās lietiņas, kaut ko paslēpt, kaut ko tur tā noklusēt, kaut ko kaut kur iešifrēt. Un tad es pilnīgi saprotu, ka viņa noteikti arī izjuta ļoti lielu vēlmi kaut ko paslēpt šajā bedrē. Un to es tikai šodien atklāju, ka tur ir Luijas darbs iekšā.
Un kamīnu, kā jūs kamīnu izmantojat?
Nu, tur dažreiz mākslinieki kaut ko pastrādā. Mēs gan šoreiz, tur šobrīd atstādās sērkociņu mājiņa, ko uzbūvēja ukraiņu māksliniece Marija Koftun. Mēs arī nolēmām to sērkociņu mājiņu tur atstāt, bet dažreiz atnāk mākslinieki, un dažiem māksliniekiem rodas kaut kādas idejas, ko ar kamīnu darīt. Tas kamīns ļoti bieži ir bijis apspēlēts vai no viņā iekšā, vai sānos, vai uz viņa, vai kaut kā to kamīnu kaut kā cilvēki mīl izmantot. Ja, tā arī tāda raksturīga mūsu stalps, tā mūsu sejas vaibsts, ka mums ir tas kamīns dīvainais.
Turpinām par jubilejas izstādi, kurā pie sienām, uz grīdas un pat kamīnā eksponēti darbi, kas kolekcijā bieži vien parādās procesuālā un diezgan spontānā veidā.
Es domāju, ka te var kaut kā notvert turbūt kaut kādas, gan to, kas ir bijis, gan to, kas ir kaut kā garām gājis. Un te ir ļoti daudz dažādas lietas. Būtībā varbūt šovakar arī kāds uzprasīsies, es izvadāšu tādā mini tūrē, jo te ir daudz ko stāstīt. Katram darbam tiešām ir diezgan savs kaut kāds stāsts, kā viņš ir nokļuvis šajā kolekcijā.
Pastāsti man par vienu vismaz.
Vienu vismaz tā, kurš varētu būt. Nu, šis te augšā, tas tur, kur Puma rakstīts, tas ir nelaiķis Matīs Runtuldes, jeb Mr. Meister, kas bija jaunais mūziķis, kurš 2020. Gadā, diemžēl, atņēma savu dzīvību. Un tad kādu laiku pirms tā viņš spēlēja koncertu, un viņš bija sācis zīmēt. Un tad viņš man teica, ka viņam ļoti patīkot mani zīmējumu, ka viņš gribot man kaut ko uzdāvināt. Un tad viņš man uzdāvināja šo zīmējumu, un tad es viņu kārtīgi ierāmēju, un tad, kad viņš ir ierāmējis, tagad viņš izstās tiešām kā tāda muzeja vērtība. Man personīgi ļoti dārgs darbs, jo Matīs bija tiešām brīnišķīgs cilvēks, un ļoti žēl, ka viņš nolēma šādu beigt dzīvi, bet mums ir par piemiņu vismaz viņa zīmējums.
Galerijas 427 desmitgades svinības un grupas izstādes atklāšana sakrīt ar galeriju vēlo ceturtdienu vakaru, kas notiek Rīgā katru mēnešu pēdējā ceturtdienā, kad galerijas atvērtas līdz vēlai vakarstundai. Apmeklētāji savos maršrutos iekļāvuši arī galeriju 427.
Diezgan nopietni iedziļināties. Jūs esat pazīstami ar Kasparu Groševu galeriju. Jūs staigājat vienkārši pa tām ceturtdienām, jā? Jā. Kas jums liekas šajā galerijā īpaši?
Mākslas stils, kā tas viss ir uztaisīts, tā kompozīcija, tas ļoti interesanti.
Jūs atnācāt speciāli uz šo izstādi?
Es atnācu, jā, speciāli uz šo izstādi, arī atvedu dažus cilvēkus līdzi. Jā.
Jums ir īpaši simpātijas pret šo galeriju, pazīstat mākslinieku?
Nē, es pirmo reizi apmeklēju vispār šo pasākumu, un šī patrāpījās vienkārši pirmā pa ceļam.
Un šeit ir 10 gadu jubilēja šai galerijai?
Jā. Jā, tā izlasīju internetā.
Kā jums šķita?
Diezgan interesanti dažādu žānru darbi, dažādās tehnikās. Es domāju, ka tas arī ir labs veids, kā, tā teikt, prezentēt to, kas ir palicis, un ļaut cilvēkiem apskatīties.
Galeriju 427 pirms 10 gadiem dibināja mākslinieki Kaspars Groševs un Ieva Kraule Kūna. Vēlāk galerijas kodolam pievienojās Marta Trektere. Jau no sākuma galerijas mērķis bija sastapties ar jauniem piedzīvojumiem mākslā, sadarboties ar zinātkāriem un drosmīgiem vietējiem un starptautiskiem māksliniekiem.
Un 10 gadi galerijai tas ir daudz vai?
Man liekas, ka tas ir diezgan daudz. Es atceros, ka 2019. gadā Kim svinēja 10 gadu jubilēju. Man toreiz likās, Kim, 10 gadi. Veidojas tik daudz manu dzīvi, tik daudz ietekmējis to, ko es domāju par mākslu un tamlīdzīgi. Un tagad mēs paši esam sasnieguši šos te 10 gadus, un Kimam šogad paliek 15. Ja tiek pāri, ir kaut kāda tur tā kritiskā robeža, kaut kāda 3 gadi vai kaut kas tamlīdzīgs. Ja tiek tai pāri, tad jau ir vieglāk, un tad ir 7 gadi, arī kritiskā robeža, tā mēs arī tikām pāri. Un tagad, plāns īstenībā nav baigi apstāties. Ja mums joprojām interesē izstādīt ne tikai jaunas, bet mākslas parādības, kas varbūt Latvijā ir mazāk redzamas vai mazāk pārstāvētas. Un kaut kāda tā mīlestība pret citu cilvēku mākslu manī joprojām dzīvo. Man ļoti patīk citu mākslinieku darbi, tāpēc arī man tā kolekcija tāda, burtiski tāda sajūta, kā atklāt savu kaut kādu tādu atmiņu kladīti.
10 gadu laikā galerijā 427 sarīkotas turpat 70 izstādes. Notikuši koncerti, performances, ballītes, lasījumi un lekcijas. 427 ir arī aktīvi veduši Latvijas mākslu uz ārvalstīm un soli to darīt arī turpmāk.